Классик әдәбиәтебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне күренекле язучы Мөхәммәт Махтиевнең Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән "Без 41-нче ел балалары" дигән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Ахъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов башкара.
Кызлар белән дуслашырга ни хакың бар? Тормышның бөтен ыгызыгысы өлкән курсларда икән. Беренче курста нәрсә ул сиңа? Нәрсә әйтсәләр, шуңа ышанып йөрелгән шунда. Быел ичмаса, педпрактика. Үзлегеңнән дәрес бирәсең. Әлтәфи бишлеләрне кыра, дәрес саен бишле ала. Тумыштан укытучы. Зарифуллин ни тырыша, ләкин һәр дәрестә көтелмәгән бер хикмәт чыга. Суның суынуы һәм жылынуы турында дәрес бирде Зарифуллин. Ни әзерләнде ул аңа? Әммә бияле эченә тыгып куйган стакандагы су җылырак, ачык хәлдә торганы салкынрак дип әйтелергә тиеш булса да, балалар үзәгенә үттеләр Зарифуллинның. Бияле эчендәгесе суыгырак, диделәр. Ягез әле, ягез, дип өтәләнде Зарифуллин. Юнләбрәк уйлап карагыз, яхшырак уйлагыз. Яле син, Мөнир, кайсы стакан җылырак? Мөнир дә коткара алмады. Аннан соңгы дәрестә дә янды Зарифуллин. Анысы үзеннән булды. Рәсемнәрен күрсәтеп, сыер, бозау, үгез турында сүз куйыртты. Әңгәмә болай җанлыгына барды. Хуҗалыкта сыер нәрсә өчен кирәк, укучылар? Сөт бирә, сөт өчен кирәк. Дөрес, ә үгез нәрсә өчен кирәк? Я Алла! Шул сорауны бирмәсә, ни бәхетле буласы иде Зарифуллин. Әлеге дә баягы Мөнир харап итте. Ул үгезнең төп һөнәре турында өч сүзлек җөмлә белән тулы аңлатма бирде. Зарифуллин уйлаганча һич тә җигәр өчен димәде. Зарифуллин ә дип тә, жә дип тә әйтә алмады, звонок булуга класстан чыгып китте дә, учительскийның мише артына кереп, рәхәтләнеп бер елады. Бу дәресенә икеле куюлары ихтимал иде. Әмма алай ук эшләмәделәр методистлар. Чөнки сорау бик үк урынлы булмаса да, җавап гадәттән тыш математик төгәллек белән бирелгән иде. Зарифуллин соңгы бер ел эчендә күпне күрде. Узган уку елында кышкы каникул вакытында аның карт әтисе үлде. Өй суык, тәрәзәдән кар керә иде. Өр яңа бураны күтәртеп, яңа өйгә чыгабыз дигәндә генә, сугыш башланып, харап итте. Сугышка кадәр ук әле карт, тол, малайлар әнисез калган иде. Картның олы улы Гафан сугышта хәбәрсез югалды. Зарифуллин ял саен өйгә кайтты, йорт җирне карады, авыру әтисенең керләрен юды. Кышкы каникул көннәрендә картның хәле бөтенләй начарланды. Ул миш башына менде, озак ятудан янбаш сөякләре тишелде. Бәрәңге боламыга ашап, яфрак чәй эчеп яшәде. Соңгы көннәрдә карт саташкалады. Малай шактый кыен хәлләрдә калды. Бер көнне төн уртасында карт кинәт кенә җырлый башлады. Зарифуллин казан өстендәге сукыр утны алып әтисе янына килде. Картның күзләре йомык, кулларын йомарлаган да гармон уйнаган төсле хәрәкәтләндерә. Үзе Сәйдәшевнең маршын көйли.
Бык-бык, вак-бык, 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 вак-бык,
дип чырлый. Малай әтисенең кулыннан тотып уятты. Авыр сулыш алгач, карт телгә килде.
Улым Гафан белән ямь-яшел чирәмле су буенда йөрибез икән. Мин тальян уйным, ул бии.
Қартның көзлеріне яш тығылды, бұ аның сұңғы сөйләшуі болды. Зарифуллин қышқы каникулдан үй тәрізелеріне тақта соғып келді. Шулай етіп ол, училище ұлы болды да қалды. Аның хәлін оқытушылар да білділер, һәм аңа қарата иғтибарлырақ болырға тырыштылар. Оқытушы болу үшін Зарифуллинда бүтін сифатлар да бар еді. Тек бір ғана нәрсе қымаушау етті. Әдәм рәтлі кіші танырлық язырға үйренмеді ол. Язын ол бірінші кластанық бүтінләй яратмады. Мәктәпке йөри башлағаш, бірінші атнада оқ бұрыны салынып, кейфсізләніп қайтты. Онда язасы да бола екен, оқуда оқу деп сөйләгәш, мин анда оқисығына болыр деп уйлаған едім, деді. Дәфтәргә күнігілер шләуіне дә бір дә яратмады Зарифуллин. Уланың мәғнәсін тапмады. Жидік класс бойына ол, мен дегіне берімні шләрге тұры келсе де, шул берімнің өзін язып, күнігілеріне қағылмыша келді. Зарифуллинның грамматика дәфтәрін қорасаң, исін кетерлік. Дәфтәрнің башынан ақырына қадар анда түбәндәгі жүмләләрні көшіріп язығыз, ебілән хәбәріні белгіләгіз, екі түбәндәгі сөзлеріні екі түркімгә бөліп көшіріп язығыз, бірінші түркімгә кіргәннәрнің ижек санын, екінші түркімгә кіргәннәрнің біткенші шулай. Шләнергә тиешле күнігілер үзләре юқ. Мінә бұйыл педпрактика башланды да, хәзір Зарифуллин үзі күнігілер шләте. Шулай да ауыр бы оқытушылық ише. Дип зарланырға йөргәндәгенә училище буенча приказ укылды. Икенче һәм өченче курс студентларын иртәдән колхозга эшкә. Бу приказ Тулай тракны жанландырып җибәрде. Яшәсен эш, яшәсен колхоз эше. Менә инде анда күрсәтәчәк Зарифуллин үзенең кем икәнен. Дөрес җитәкче булып Исмагыйл абзый бара икән дип хәбәр чыккач, малайларның бераз кәйфе китте. Физик хизмәтнең ләззәтен бетерә торган кеше бу зоология укытучысы. Кап-корсаклы, дәү авызлы бу алама кеше ничектер яшел булын, сары камыл, яшкелт күксел бәренге басуның ямен алырдай тоелды. Әмма борчылу юкка гына булып чыкты. Исмагыйл агайга 60 яш тула икән. Һәм шул уңай белән имеш аңар ниндидер бер грамота бирләсе ди. Әлтәфи класс журналының зоология битендә онытылып калган кагазлар арасында аның үз кулы белән язган автобиографиясын күргән. 1934 елның апрелендә БГТО, 1937 елның декабрендә ГСО МОП значоклары алдым дип язган икән. Аның эше бик күп анкеталар тутырасы бар ди. Бәхеткә каршы Зарифуллиннар классын бер рус классы белән берләштерделәр дә, җитәкче итеп тарихчыны җибәрделәр. Галиев белән килешергә була. Тыш вакытына җәяүләп бер рус авылына килеп җиттеләр. Квартираларга урнаштылар. Әлтәфи авылга разведка ясап та өлгерде. Мөрҗә чыгартучы, сәгать төзәттерүче табылмады. Шулай да узышлый гына бер әбинең тавыгын суеп бирде. Суеп бирде дип, алай бик үк ансат булмады булуын. Тауық мойынының яртысын кискәш, ул пәкісінің бик тә үтмәс икәнлеген білді, һәм квартираға қойрақ ізләп қайтты. Ул пәкіні қойрағанша теге бишара тауық аяқлары бәйләнгән, яртылаш суйылған килеш әбинің ишек алдында ян белән ятып ішіп жүрді. Басқышларыны лапас стеналарын қып-қызыл итті. Иртәгісін бәрәңге жерінде эш башланды. Әлтәфи ат ләктерді, Зарифуллинға үгіз генә болды. Әркәші білән Ғизатуллин қазуға ләктілер. Мұнда ішмасам, нишләсәң де ярый. Қазыйсың, күрәгіңні біткенші жерге тығасың да, қайырып атасың. Күкірекләрге күш, миге рәхәт ұйлар тула. Тиісің, қапшықның ялтқыда әйләндіріп тіз башына саласың да, ол арада билінен әлектіріп, құшаққа да аласың. Апшык күз ашып, йымғанша арбада була. Аяққа егер, білекке қуат тула. Яқында ғана ут яққанлар, анан кейген бәрінгейсі қатыш сиық түтін тарала. Басуларыны, изге мәрхәмәтлі жиребізіне ялый. Син, табиғат баласы, нәрсеге сеңа бирімнәр, ия хабарлар, нәрсеге сеңа педпрактика конспектлары. Син, бүйік, син өзіңе хужа. Син иректә. Шулай икенче төрле хөр сәгъдәтле тормыш башланды. Майлар квартира хуҗаларыннан да уңдылар. Айтсаң, мичтә сүткә изеп шүлмәк белән пешерелгән кызгылт хәлгә килгән бәрәңге, көненә 400 грамм ипи, кеше башына ярты литр сөт. Мәңге, мәңге калырга монда. Галиев студентлар кеше белән концерт оештырырга булды. Рус авылы булганлыктан, күбрәк рус классындагылар концертка тартылды. Шул уңай белән гомумән кич чыгыла башлады. Галиев кич чыкканга бер сүз дә әйтмәде. Моны Әлтәфи үзенчә аңлатты. Гадилә белән очрашу өчен үзенә уңай ул диде. Әлтәфи авызына кергән хәбәр бер вакытта да нигезсез булмый. Бу очракта да ул шулай иде. Ләкин моны әле хәзергә ике кеше, Галиев белән Гадилә генә белә иде. Эштән кайтып, киемнәрне алмаштырып, клубка репетициягә җыенып яталар иде кызлар. Шунда Баязитова урамнан йөгереп кайтты, А классының старостасын, ягъни Гадиләне Галиев шакырткан. Гадилә класс исемлеген, кемнең кайсы көнне күпме эшләгәнен исәпләгән кәгазьләрне алды да Галиев квартирасына китте. Ул кергәндә Галиев зур уйның буяулы идәнендә ишекле турлы йөренеп тора иде. Гадилә оялып кына исәнләште. «Галиев абый, нәрсәгә шакырттыгыз?» диде. Галиев исә өй түрендәге өстәл янына килде, җавап бирергә ашыкмады. Өстәлнең нәкъ уртасы турысына басты, кулларын чалбар кесәсенә тыкты, гадәттәгечә үкшәләрен күтәрде, бераз бигәйде. Гадилә каушап калды. Тегесе һаман ашыкмады, күзләрен йомып, кашларын җыерды һәм башын артка ташлады.
«Хәзбеева», диде ул театраль тавыш белән, «мин сезне сөям».
Гадилә әлбәттә берни дә аңламады.
«Нәрсә дисез, Галиев абый?»
«Мин сезне сөям», диде артка ташланган баш. «Әйе, мин сезне».
Бу хәлгә шатланасымы, кайгырасымы икәнен Гадилә әлбәттә белмәде. Иң беренче шитеп ул елап җибәрде.
«Үләм, Галиев абый, нәрсәгә мыскыл итәсез?» дип әйтеп бетерә алмады, чыгып йөгерде.
Гадилә акыллы кыз. Иптәшләре янына кайткач, ул гомерендә беренче мәртәбә ялган сөйләде. Исемлекне тикшереп чыктык, диде. Иртәгесен дә Галиевка ул берни дә сиздермәде. Гомумән, кырышлары бәрәңге басуы кешеләрне әллә нишләтте. Мәсәлән, Әлтәфине. «Үскән бит каһәр егет булган бит, аз дигәндә егетлек юлына кереп бара бит». Бер көн кич, ут сүндереп яткач, Зарифуллинга актык сирен сөйләде Әлтәфи. «Үземнең, диде, йөрәгем җитми. Ну син әйтә аласың. Рус группасындагы Нина Комиссарова белән очрашып сөйләшәсем килә минем».
Зарифуллин аптырап калды.
«Директор нәрсә әйткәнен оныттыңмы ни?» «И, директор дип инде. Алда яры инде ул. Мин нәрсә әйтим соң аңа?» «Шулай, шулай» диген, икенче адан Халимовның сиңа әйтер сүзе бар диген. Әгәр риза булса, клубтан кайтышлый берәр көнне иптәшләреннән айрылсын.
Тылы астында шыпырт кына тыңлап яткан Гизатуллин бу сүзләргә һич тә төшенә алмады.
Нәрсә сүзе бар икән бу Әлтәфинең Нинага? Нәрсә икән ул? Әнигә аны бүген үзе әйтмәде икән? Әнигә аны иптәшләреннән айырып әйтәсе икән?
Гизатуллин шуларны уйлап эт булды. Аптырагач әйләнеп ятты да йокыга ук китте. Клубка күршедәге кечкенә авылдан татарлар да йөри икән. Алар өчен татарча спектакль әзерләнде. Украина авылларындагы фрицларның баш-баштаклыгы һәм аларның ахырдан безнең сугышчылар тарафыннан тотылуы, җазага тартылуы турындагы бер-ике күренешлек әсәр иде. Спектакльгә Гизатуллиннан башкалары бар да катнаштылар. Ул билет сатарга тиеш иде. Галиев җыелган акча оккупациядан азат ителгән халыклар файдасына булыр диде. Кайбер мәшәкатьләрен исәпкә алмаганда, кичә җанлы узды. Гизатуллин спектакльдә ни катнашмаганына үкенеп бит алмады. Чөнки күптән концерт фәлән күрмәгәнлектән халык бик күп җыелды. Ишек янында билет алырга калын гына чират ясалды. Гизатуллинның андый вакытларда башы әйләнеп китә дә гел киресен эшли. Акчаны төгәл генә бирүчеләр белән эш килде булды. Әмма кайтарып бирүгә килгәндә монда инде харап. Гизатуллинның борыны йомшады, шигә тамырлары типте. Бер вакыт ул билетка өстәп гел акча бирә башлады. Аннан билет бирәсен бөтенләй онытып, кергән бер кешегә бишәр, унар сум акча гына бирә башлады. Бик күп кеше елмайып кына аның акчаларын кайтарып бирде. Яшрәк малай шалайлар Гизатуллинны тагы да бутаудан куркып булса кирәк, алай мәшәкатьләнмәделәр. Буталуның актық шутына жеткен Гизатуллин бір уақыт аңсыз рәуіште клубның ішігін түбіне хәтлі ашты да, саф хауа сулады. Ишек артындағы балашаға шабырлашып клубқа арғылды. Кассир үшін хазір енді бар бір еді. Шуңа күрә олаларға ақша үлішіп тұрмады. Сәхне артының өз мәшәкәті бар еді. Біздің суғышшы ролындағы әлтәфи залға күз салып, алғы рәтлерді отырған 2-3 суғышшыны көргәш башы күкке әтеді. Шыннан да, скеймелерінің бірсіндә танкист бүргі киген қолын желкәлі бір сержант, якірлі ленталарын алға салындырған мұйықлы тоза бетлі бір дингішші отыра еді. Шын суғышшылар алдында әлтәфи суғышшы ролын башқара. Шуның үстіне иң алдағы ретте әлтәфи таныш көзлер көрді. Нина Комиссарова. Ол шуша ауыл қызы, ауылдашылары арасында отыра. Міне шулардан сың, нешегенде шәп етіп ойнамайсың. Әлтәфи бұл ролыны башқарғанда бүтін ұсталықыны 2 моментқа топламақшы болды. Украин үйінде исіріп жырлап отырған Фрицқа кесек ташланып, баш артына бірні тондырып аңғырайтырға да, аузына шүпірек тұтырып үстіреп алып шығып кетерге керек еді. Мұны әлтәфи шәп шығарды. Тек ғадаттағыша біраз арттырып жіберді. Фриц роліндегі бишара әркәшіні сәхне артына алып шыққаш кіші талмеші азапландылар. Мойын тамырына қаты суғыдан ұл шынлап тұрып аңын жойған еді. Анан соң шүпірек неде бік дыңғышлап тұтырған екен әлтәфи, ярты метрлі шадыра хүкімет сүлгісін әркәшінің артық зур болмаған аузынан шақ-шақ қазып алдылар. Зарифуллин жеңіл хылықланып әлтәфіні сүгіп ташлады. «Завхоз Исмағил абай аузы» деп білдің мұны яны? Шулай да әлтәфи шат еді. Екінші моментіні режиссурға ол өзі үстеді. Әсерде болмаса да, ең ақырдан сахнаға бір өзі жүгіріп кіріп, жұрт тарапынан шарт етіп бір атмақшы болды ол. Нені көрсін әлі бір. Мұндай істемеге ол спектакльні алып барушы ғадиләнді де көндірді. Ниһайәт, әсерінің финалы жетті. Гимнастерка яқаларын шишкен, яланбаш әлтәфи, көзлерін тұндырып, шын ауымылтығы білән сәхнеге атылып кірді, әм үстінасына тәрәзе айтып ясалған бір орынға мылтығын тұғып шартлатын десе, режиссурадағы бұ өзгәріш турында хабары болмаған Баязитова әллә қошаныңды пәрдені япқан икән. Әлтәфи қиылыплар түшті. Деп иңіреген қызғаныш тауыш шығарды да, мылтығын құшақлап сәхнеге тізленді. Аста пәрді ортында шоу-гүр еткен тауыш, қызлар енді частуш кісебәлер балашаға бұрек суғыш ойнайды. Алар үшін әлі әлтәфі бар бұ дүнияда, әлі юқ. Сәңғәтіне ұңламаған кішілер арасында яшауын не қадар ауар. Илі де бұ дүнияның рәхимсізлігі. Концерт әйбәт барды. Зарифуллин білін Баязитова парлап жезінәкейіні жерладылар, русларының қол шауып ісләрі кетті. Әлтәфи таушын қолын айтып, көзлерін юма-юма ғадаттан тұш ғырурлық білін три танкистыны жерлады. Аның әр сөзі арылдап тұрайды. «На границе тучи ходят хмурро, край суровый тишиной объят». Шәп жерлый дұңғыз малай. Біраздан халық Нина Комиссарованы сәхнеге сұрай башлады. Өзі бізнің Нина жырласын әлі. Комиссарова қойда, давай ана сәхнеге. Нина жырши екен. Ялындырмады, мініп басты. Әлтәфи енді аста, халық арасында отырайды. Бұл рус қызлары өзлеріне бір айырма турбалар шайтан алғыры. Нина шәш юлын қыл ортадан ашқан, оппа кофты қора юбка киген, міне деген оқытушы. Янында двухрядка білен бір сары шешілі егіт тәшіғіп отырды. Залға тыйнақ қына мұңдар алды. «Не брони меня, родная, что я так люблю его». Тышта қиқлап қына уақ яңғыр себе. Зарифуллин клуб ішіңнің яңағына сүйелді. Терезден түшкен тұнық нұрлар арқылы яңғыр тамшылары тұташ сәңгәр шыбық болып көріне. Ертеге бәрінгіге шығып болыр ма? Училищеға қойты бұғысы да келе башлады бұға енді. Әнені матур қыз екен. Училищеда бір тапқырда жерлағаны болмады. Әлтәфі емушын бүгін әйтірге керек. Нәрсе енді бұ Халимов, ә? Екінші курсқа жеткіш үшесі келемеккені бұ башсызның ашық ішіктен тыштағы зәңгәр яңғырға мұң қошылды. Мне не нужны уж наряды, ленты, жемчуг и парчи. Зарифуллинға нәрсе? Клубтан таралғанда, қораңғы орамға кіргенше қызларын қуып жетіп, ол бүтін кіші барында шарран ярды. «Эй, Нина, сеңа әлтәфінің бір сөз әйтесі бар, іптәшілеріңнен айырылып қал әлі!» Қызлар гүр етіп күліштілер. Әлтәфі шитен бойынан пұсып қына қойтып барайды, Зарифуллиннің мақұтлығына қуана қатты. Ну, білмесе білмей әдем баласы ішінің рәтін. Сұңыны олай қышқырып әйтерлік болғаш, кіші арқылы тапшыр тамыны әл тәфи. Хәм ғымымен олай әйтерлік болғаш аңы қаранғы түн нәрсеге. Ғымымен Зарифуллиннің не пішағыма керек, бүтін ұшыны бұзды надан. Әл тәфи үмітін жойып үйге сыпыртты. Қайтқаш Зарифуллинні әтетіп бір сүгермін деп ойлады ол. Зарифуллин тез қайтмады. Әл тәфи әйләнгелеп ұзақ ятты. Қапшық көтерә-көтерә сығылғалап, алжыған сүйекләр бушап қалды. Біраздан әл тәфіні ниндейдір ақ бұлытлар түшілген тау аралығына алып кеттілер. Бары тек баш миегіне мұның білән келіше алмыша ғазапланды. Әл тәфі белгісіз бушлыққа ашты. Ақ бұлытлар арасында аңа әлі шәш юлын тегіз етіп ашқан Нина Комиссарова, әлі сарғылт сипкілі иегіне сарғылт түкілер шыққан надан Зарифуллин ұшырады. Әл тәфі ұшты. Бұл уақытта ісі Зарифуллин шитен бойынан Нина Комиссарова білен сүйлешіп қойтайды. Нина іптешлерінен тез айрылды. Қыю қыз екен. Юқ, бұл енді жеткен қыз екен. Шынки Зарифуллиннің бұрнына әлін еткен иннік кіршен есі келіп бәрілді. Сөз мұна бұлайырақ башланды. Сөзінің ауылда сені яраталар екен. Тігісі тіке ауылдырды. Нек, мен яратмасылық мұны? Зарифуллиннің күймесі құмға тірелді. Алға таба сөз әйтерге грам фикер юқ. Педагогика оқытушысы әйте, башта кішінің миінде фикер туа. Әлбетті тышқы бір предмет яке көрініш нәтижесінде дей. Аннан ол фикер сөзге әйлене дей. Зарифуллиннің башында сөзге әйлендірілік шытлы бір фикер юқ. Нишлерге? Шүкір, түп миссия өтелді. Ол арада Ниналарының қапқасына келіп та жетілген. Нина елмайды, Зарифуллин мұны қараңғыда сізді. Сен енді шулай кіші емушын өте беруші малай ролінде мұны? Фут, чорт! Мұнысына нәрсе деп жауап бересі соң. Ну, тапты бұл Халимов бір мәшәкәт. Өзәлі не бұш тігіндерек кіні қашып тұрадыр. Алай, түгілді, ну, енді дослары бейт. Шул моментта бір хәл болды. Әлі кішілік дүниясы ялғышты. Әлі планетаға ғайет зур бір комета бәрілді. Мәселен, Икар. Әлі... Юқ, Зарифуллиннің бармақ ұшларын, ярай әлі концертқа бар алдынан қолларын юған еді, Нина өз үшін алды. Пшылдап қына айтты. Сен өзің кімнен кемсің? Зарифуллиннің баш миінде болған бүтін қаны ұптым илахи табан асына түсіп кетті. Ол қапқа бағанасына сүйелді. Нина тағын шулық сөзлерін қабатлады. Сен өзің кімнен кемсің? Әйе, Зарифуллин кімнен кім? Мен кімнен кім ішітәсіз ме? Әй, син, Халимов, әй, сіз, Ғалиев абый, мен кімнен кім? Нинаға 17 яш екен. Оның білен сүйләшкенде Зарифуллиннің бұрын ұшы тирләді бір үзіліксіз тұтлықты. Әлікті ңа ауазын бігі күйраты бітірмеген тамақ, бұрын қуышлығы кібік фонетик органнары тәмәм бұталып бітті. Нәрсе сүйләгенін білмәді. Мен әл тәфінің әйткенін ғын әйтем, білдің мі шуны? Анладың мі? Анлары нәрсе сүйләгенін Зарифуллин бүтінлей білмәді. Ақырысы сөз методика педагогика фәннәріне таба кіріп кетті. Толстойның педагогик қарашылары, дейді Зарифуллин. Тіптен тікшіріп қарасан Константин Дмитриевич Ушинский тәғлиматына барып тұташа. Толстой шуны давам еткен, хәм язушы боларақ шул юнәлішті хиккәйлер язған. Зарифуллин Ушинский хәм Толстой турында тағы да әллә нелер сөйлесе иде, ләкин Комиссарова хаманда аның бармақларын ышқындырмаған екен. Мұндай халет аны тағы да бұтады, тағы да нығырақ тирләтті. Ул үзін егіт боларақ қыз кіші алдында нәрсәдір сүйлерге, ақылы сүзлерігіне сүйлерге тейіш деп білді. Хәм сүйләді. Педология, деді Зарифуллин, бала турындағы реакцион ялған буржуаз теория ол. Ол теорияға шансан, аның бойынша енәсі бір түрлі балалар ақыл яғыннан, сәләтлі әйкінші түрлілер сәләтсізірек болалар. 36-шы елінің 4-нче июль карары минемше бик дөрес тәнкыйт итаны. Нина каршы килмәде. Биткәнче аны тыңлады. Шулай әл тәфи һәм аның йомышы онытылды. Каһәр суккыры. Зарифуллин хыянатчы буламыни булай булгач, аның уенча дөньяда иң каты җәза кулланылырга тиешле җинаят хыянат. Ярамый бит булай. Әл тәфинең әйткәнен әйтәсе идем мин.
Ярый-ярый, аңлашылды. Мындай методик, психологик, педагогик сөйләшүләр үш кеш дәвам итте. Әлтәфи қарасына қатты. Бір-біріңе дә шулар бітті. Зарифуллин исә ике төрле хис арасында қалып, кешеліктән чыкты. Бір яқтан Нина белән очрашу сәгатьләрен ул көтеп ала иде. Тормыш бөтенләй күңелләнеп китте хәзер аның өчен. Икенче яқтан шактый ышанычлы дуслар булып йөреп тә, дустына хыянат итү аны бик нык борчый иде. Моның бер очы чыгарга тиеш иде. Һәм ул чыкты да. Иртән ат җиккән арада. Тавыш чыгару өчен күпме кирәк? Сәбәбе генә булсын. Әлтәфинең арба майлап яткан вакыты иде. Күшәр башларының берсе майланмаган икән әле. Тарантас майы салынган савытны Зарифуллин алган да үз арбасын майлый башлаган. Әлтәфи як-ягына каранды, май савыты юк. Ул аның әлбәттә кайда икәнен белә иде. Тегенең алып киткәнен күреп торды. Ләкин эзләде, озак эзләде. Тәртәгә сүртенде, юл өстендә туры килгән дуганы тибеп җибәрде. Сүген гәләде. Һәм шул вакытта кәйф кенә шыңшып арба майлап яткан Зарифуллинны күреп алды. Күзләрен кысып, яңакларына тиюрләр чыгарды да Зарифуллин янына килеп басты. Тегесе дә бу кыяфәтнең юнеллектән түгел икәнлеген тәмам аңлап, аягүрә басты. Шул рәвешчә берничә секунд кара-каршы басып тордылар. Моны тәртә арасындагы үгездә сизенде ахрысы. Һәр хәлдә җигелгәнче әле шактый вакыт буласы икән дигән фикер башына килгәндәй, ул тәртә янындагы камытлар ыңгыршак фәләннәрне таптап, ширәм шимшенергә дип лапас буена китеп барды. Әлтәфи йомарланган йодрыгын йомшартты. Кулны пычратасы килми инде. «Жәллим мин сине, падлы», диде дә китеп барды. Әлтәфи ул көнне көн буе ачулы йөрде. Тик кичкә таба гына ул ачуын чыгарырга, бушатынырга әмәл тапты. Тарихчы Галиев бригадирның атын алып училищега кайтырга чыккан икән. Мунча кереп, киемнәрен алмаштырып, шифртланып киләседер купшы шайтан. Юлда алар Әлтәфи белән кара-каршы очраштылар. Әлтәфи бәрәңге капчыклар өстендә килә иде. «Исәнсез?» «Галиев абый», диде Әлтәфи бөтенләй олы кешеләр тавышы белән. «Исәнме, Халимов?» «Кая барыш, Галиев абый?» «Менә училищега кайтып килергә кирәк, сезгә хатлар да алып килермен». Шул вакытта Әлтәфинең күзе Галиевның атына төште. Галиев камытны кире ягы, агачлы ягы белән киерткән иде. «Галиев абый, туктагыз әле, болай җикмиләр атны». Әлтәфи йөк өстеннән төште, Галиевның атын туара башлады. Тегесе каршы килмәде. Арбадан төшеп, тар чалбар балакларын каккалады. 37-нче размерлы ялтырауклы лак ботинкаларын тузанга буяудан курыккан сыман, аяк ушына гына басып, ат башына килде. Бригадирның аты чырсыз икән. Камыт салдырып киткәндә баш бирмичә алҗытты. Әлтәфи шул вакытта үзенең училище студенты, ә янындагы кешенең югары белемле укытучы, үзенең остазы икәнен онытты. Әллә Юрий кыландым ул, атның муенын буза язгансың, диде ул Галиевка кинәт кенә сингә күчеп. Ярый әле бәхетеңнән мин чырадым, харап итәсе икәнсең. Ат белән сөйләшкәндә дә Әлтәфи шулай ирекле тотты үзен. Ат тыпырчынды, башын селеккәләде. Тырр димон курчак «Чудим, нишләдің енді бирән болған мәлі кеп кіні тішлейсің?» Біраздан шақты жилді сөзлерді шықына башлады Әлтәфиден. Ұлтамам шығырдан шықты. Галиев ісі әйбір айта алмады. От қоршында ғайыбы, кішілер қоршында ұяты зур еді. Халимов дұңғыз шуны бік яқша аңлады болса керек. Отны жигіп бітіргеш жигітлер шайтып түш арасындан ғына... Шәпләтеп бер төкірді дә, Галиевқа қолынық берді. «Қызлы яртауынан түшкенде, түшлігін нығы тұрған ұтма, смотри», дейді. «Бұ бек шығымшы ат, бір алып беріп кетсе, иманың ұшқыр бұ». Училищеға барысы да өзгеріп, дәрісілеріні соғынып қойттылар. Күрәсен, ғилім деген нәрсенің тәмі өтіп кіре башлаған. Ипи карчықсы да яңға қолған, тамақ тұқ, көңіл көрейді. Қойтып 2-3 күн тұруға, қырышларының нәтижесі бойынша бір кішіні училищенің ғылыми жиылышы болды. Рәхмәтләр белдерелде, ялқаулар телгә алынды. Ахырдан төрле курс студентларының концерты булды. Буларның күбесе инде тыңланган җырлар, ишетелгән шигырьләр иде. Концерт программасында барлы 2 номерның өр-яңа икәнлеге күзгә ташланды. Булар Нина Комиссарованың авыл сәхнәсендә җырлаган җырын кабатлавы һәм Зарифуллинның рус телендә шигырь сөйләве иде. Соңгысы залда ыгызыгы тууга сәбәп булды. Оқытушылар пышылдашып сөйләштеләр, зоолог мығырдап директор құлағына нәрсәдер сөйләді, Ғалиев тә әсәрінде. Зарифуллин фет шиғырын сөйлейді. «Назаре ты ее не буди, Назаре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит». Директор риза сызланып томағын қырды. Бары тек рус тілі оқытушысы ғына көзлік пиялыларын туп-тура Зарифуллиннің сепкілі бұрын ұшына юнәлткен келіш тыныш отырайды. Зарифуллин ісі рус сөзлерін шақты шиста шығарып, бұрынын торта-торта сибәйді. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она. Сердце билось больней и больней. Ник мунды шигер сойла болган Зарифуллин. Ник сүйлейул мұны. Ах, агар бұл сұрауларға жауап бер алсайды Зарифуллин. Бәлмей уланы, аңламай. Ләкин колхоздан қойтқаннан соң, бары тек шушы шигерне генә сүйлей ала ол. Анысы тіп-тігәл шулай. Оттого-то на юной груди, на ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди, на заре она сладко так спит. Концерт біткенде Зарифуллин үзін бик бәхетлі кішетіп сезейді. Мұның сәбәбін ол білмеді. Шының үстіне сахна ортына ғымырда болмағанна рус тілі оқытушысы Халил Фәтхиевич кірді. Зарифуллин үзіліп топты да, бүтін студентлар барында аның қолын қызды. Фетны яратқан кішіден бік хайбәт рус әдәбиеті оқытушысы шығашағына мен шикләнмейм, дейді. Әйе, Фет, Тютчев, блок бар әлі рус поэзисында, ләкин Фет қиммәтке түшті Зарифуллинға. Зоолог Исмағил абзый иртәгісін директор янына кіріп тауыш шығарған имыш. Біз кімнәрні тәрбиәлейбіз деп бәйләнген имыш. Мәхәббәт турында шиғыр сөйләргә аның ни хақы бар? Рус әдәбиәте оқытушысы нәрсә қарай? Зоолог бу уңай белән Нина Комиссарова җырлаган җырында телгә алган. Шуннан китте тавыш, китте тикшерену. Кемдер бер хәбәр тараткан. Имеш, колхозда вакытта Зарифуллин кишләрен Комиссарованы озаткалаган. Фет шигыре шуның нәтиҗәсе икән. Ашыгыш рәвештә өлкән курсларның җыелышы җыелды. Директор кирпеч әшле, кичкенә башлы, озын төзгәүдәле құры күші. Зарифуллинны алға шығарып бастырды. Бір-бір артлы сұраулар берді. «Колхозда вақытта сен рус группысындағы комиссарыв білен кеш ұшыраштың ма?» «Кеш клубтан бірге қойттық». «Барлығы неше тапқыр?» Зарифуллин мұны көңілден білі. «Үш тапқыр. Нәрселер турында сөйләштігіз?» Зарифуллин мұны сонда көңілден білі. «Ушинскінің дидактикасы турында, педология турында, 4-нче класста географиядан экскурсия уздыру методикасы турында директорның кичкене башы югарыдан торып нагыра орды. Ялганлама Зарифуллин. География методикасы турында сөйләшү өчен кишен кызлар белән очрашмыйлар. Зарифуллин бер мәлгә аптырап калды. Ә башка максат белән очрашу ничек була икән? Бу фикер Гизатуллинга да, Әркәшәгә дә аңлашылмады. А директор кызды. «Кызлар білен шырашырға ни хақың бар сенің, ә?» Зарифуллин тағы да аптырады. «Шыннан да, ни хақы бар иданың комиссары білен шырашырға? Әйе-әйе, ни хақы бар иды?» «Әйтек шолуқ, мәсәлілеріні неге Гизатуллин білен сөйләшмәске, яки Әркәші білен? Нишек мұны ойламағансың?» «Мен әбет баш». Моның үшін мен сені, оқушылар үшін қағидаларының пунктына тұры кетіріп, Зарифуллинға тир бәрді. Ол көзлерін йымды, көз алдына Нина келіп басты. Сүйкімлі етіп йылмайды. Аның артында Халил Фәтхиевич көрінді, құлаққа аның яғымлы тауыш іштілген сыман болды. Тіләсә қойсып пунктына тұры кетіргіз. Әмі Зарифуллин үкін ми қазір. Әне ол залға қорады, залда біргіна оқытушы да йоғиды. Хайлакар бұ директор. Студентлар башларын түбән егеннер, күңілсізлер. Мұна біра ұтырып басты. Әлтәфи. Бу батыра инде.
Әйде, батырығыз. Нағим Кашипович, Нағим Кашипович.
Әлтәфи ашулы иде. Нәрсә әйтмәкче була бу?
Моңарчы директор Нағим Кашиповичка бер кемнең бер нәрсә дә әйтә алганы юк иде.
Әлтәфи тотлыкты.
Ни? Ни? Зарифуллин белән без бер фатирда тордык. Көндәлек өчен 150%-ка үтеп барды. Рус группасындагы комиссаров белән ул ялгыз кайтмады. Без гел ишәү йөрдек.
Зал җиңеләеп китте. Әлтәфи ялганламый иде. Ул һәр кешене күңеле белән урамда, комиссарова белән Зарифуллин арасында була иде. Сәнгәт куллары. Сәнгатьнең томак туклыгы яки ачлыгы белән бернинди уртаклыгы юк. Сәнгат мустакыль. Ул аш казаны корсак фәлсәфәсеннән югары. Сәнгат ягылмаган бүлмәләрне, шишенмичә яклауларны исәпкә алып вакланмый. Салкын клубларның зәңгәр яшькелт боз каткан тәрәзәләрен, йолдызланып торган стеналарны ул санга сукмый. Аның законнары мустакыль. Ул теләсә суыкны да, ачлыкны да буйсындыра. Чөнки ул йөрәк эше. Педучилищенең төрле курс студентларыннан җыелып оештырылган үзешчән сәнгать түгәрәге үз репертуарына бик күп нәрсә алган иде. Монда спектакль дә, концерт та, фокуслар да, гимнастик күнегүләр дә, инсценировкалар да бар иде. Әлтәфи сәнгать түгәрәгенең художество җитәкчесе, старостасы, спектакльнең режиссеры, билетлар ясаучы. Билет сатулыдан жиылған ақшаны профсоюз ұйышмасына тапшырушы, көрші тире колхоз клублары білән сөйләшулер алып барушы, һәм афиш язушы. Хәйер, аның вазифалары әлі сәхнәдә дә бар. Спектакльдә ул баш ролләрне уйнаушы. Хорда жерші, фокуслар күрсәтуші һәм башқалар. Күрші ул мәтәскә клубында концерт бара. Клуб тәрәзәләренең күбісі бөтінләй томаланған. Пышкы шубы тутырганнар да такта сукканнар. Адам авызыннан пар чыга, әмма халык олысы, кешесе клубта. Чөнки сугыш вакыты. Халыкның бөтен рухи тормышы клубта. Халык киләчәк җиңү турында шунда эштә, кайгысын, хәсрәтен шунда онытып тора. Педучилищедән килгәннәр дигән зур хәбәр исә халыкны тагы да ныграк дәртләндергән. Йортларының капкаларыны бикләп, бөтен авыл клубка атылган иде. Концертның иң шәп номеры Әлтәфи уйлауынча, хор башкара торган борынгы халык җыры «Дүдәк» булачак иде. Репетиция вакытында Әлтәфи моңа яңалык кертте. Җыр менә болай башкарыла.
Биек тауның башларында үсеп утыра карт усак, Эй, дудек, 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 басмастында, дүрт үрдек, шул басмастында, дүрт үрдек.
Кызлар, кыйгак, кыйгак, малайлар, бак, бак, бак. Әлтәфинең яңалыгы нәк шул урында гамәлгә кертелә. Кызлар кычкырамы? Кычкыра. Үрдәкләр бакылдыймы? Анысы да бар. Әммә табигат бөтенлекне ярата. Тарих укытучысы әйтте бит. Тереклек, яшәеш. Бір бүтін система дейді. Әйтек қазының атасы да, анасы да бүрік түсіліған қылды. Әурдәкләр? Міне фантазиға ұрын қайда. Ешіл башлы үрдәк ата үрдәк боламы? Ол нешік қышқыра? Тарих ұқытушысы бәлке аны білмейді тұрғандыр, әмм Әлтәфи яқшы біле. Бақылды алмай ол ата үрдәк. Аның тауышы біткен. Тилген фәлән күзләгәндә яшел башын кыйгайтып сыңар күз белән генә күккә карый да пышылды ул. Һәм хорда Әлтәфи ата үрдәк булып кычкырасы итте. Репетиция шулай барды, хәтта сәхнәдә дә шулай барды. Ата үрдәккә хәтле. Әмма үз чираты җиткәч, Әлтәфи бераз гына каушадымы? Әллә алдан ук шулай уйланган идеме? Хордан аерылып алга чыкты да, клуб матчасындагы керосин лампасына таба башын кыйгайтып, сыңар күзен кысты, һәм шугалап ата үрдәк булды да бетте. Хордагы кызлар икенче тапкырын бак-бакна итергә дип тигез ритм белән күкрәкләрен күтәреп сулыш алганнар гына иде, Әлтәфи сәхнә алдында шугалаган килеш, «Пак-пак-пак» дип рәхәт чикте. Һәм хор шуның белән таралды да бетте. Чөнки Әлтәфинең рәвешен күргән кызлар, үзләре дә сизмәстән нәкъ ул булып шугалаганнар, һәм эшләрен тотып тыйлыга алмыйча көләләр иде. Секунд үтмәгәндер, бу көлүгә бөтен зал кушылды. Көлү алдагы рәтләрдән башлап, артка таба тәгәрәде, һәм аның сайын көчәйде. Тагын бер секундтан сәхнә зал мондый хәлдә иде. Әлтәфи бераз югалыбрак калган, әммә шат. Кызлар көлүдән йырылган авызларын яба алмыйча, әлеге хәлнең бөтен авыр нәтиҗәләрен күз алдына китергәннәр. Концерт өзелде. Билет бәясе олылардан 15 сум, балалардан 8 сум иде. Малайлар исә, ашудан йыдрыкларын йомарлап, ябык яңакларына хәл кадәренчә мускулык булмаса да, ниндидер кабарынкы эзләр чыгарганнар. Әзал хихылдый, аяк тибә шихылдый, сызгыра, кыскасы бөтен кеше шат, бәхетле иде. Ничек кирәк алай, хор тәртипкә керде. Әлтәфи дә үз урынына басты. Бу җырны җырлап бетерергә, икенче җырны башлаганчы пәрдәне ябып, кайбер иптәшләр белән конкрет сөйләшеп алырга кирәк иде. Зарифуллин инде пәрдә ябылуга нишләсен ачык белә иде. Ике дә уйламыйча, Әлтәфинең эшенә берне бирергә һәм падла дип берне ияк астына өстәргә. Ниһайәт, Баязитова йөзенә җитди кыяфәт чыгарды. Анысына педагогика-психология укытучысы өйрәткән иде. Ул былай дигән иде. Тиешсез урында көләсең килсә, баш бармагыңның тырнагына кара. Ул сиңа берәр кайгыңны исеңә төшерер. Ник дип сораган иде Баязитова. Мин шулай әйткәнгә дип җавап биргән иде зәңгәр күзле укытучы. Әйе, Баязитова баш бармагының тырнагына карады һәм кинәт аның исенә төште. Әле күптән түгел генә Сталинград янында аның әтисе үлде бит. Һәм ул җырның икенче яртысын тыйнак кына башлады.
Шул усакка асылыныр Муссолини капкорсак?
Болай шумагына барды кебек. Дүдәк-дүдәк тә әйтелде, бак-бакны да кычкырдылар. Һәм әлеге хәтәр мизгелдә ни өчендер барсы да Әлтәфи тагын алга чыгар, тагын башын кыйшайтып кычкырыр дип уйлап алдылар. Әмма Әлтәфи чыкмады. Чөнки хор уртасына кереп баскач, агай-эне аңа инде үзенең мөнәсәбәтен һәм ул мөнәсәбәтнең перспективаларын сиздереп алган иде. Әйе, кызлар уйлап алдылар, һәм малайлар шин күңелдән бак-бак-бак дип кычкырганда, бөтенесе дә шугалап, эшләрен тотып, тагын көлеп җибәрделәр. Зарифуллин йөгереп чыгып шаршауны тартты. Шакмаклы зәңгәр шаршау нәрсәгәдер эләгеп маташты. Ябылмый калган урынына кемдер килеп тотынды, яптылар. Йыдрыклар йомарланды, ләкин Әлтәфинең энә эше кадәр дә гаебе юк иде. Астан кычкырдылар: «Япмагыз, җырлагыз, молодцы! Давай-давай!» Бөтен зал рәхәтләнеп көлә иде. Ачтылар. Хор өч почмак булып тезелгән, өч почмакның иң очында Баязитова басып тора иде. Ул куркынып кына ара-тирә Әлтәфигә күз төшергәләп, икенче җырны башлады.
«Берлин дигән башкаланы барып күрербез әле!»
Бу юлы хор аеруча зур дәрт белән күтәреп алды. Дүдәк-дүдәкне дә әйтә башлаганчы, хәтта кемдер бөтен өчен тартып, «Их!» дип котыртып та җибәрде. Сәхнә бер сулыш белән сулап, кыйгак-кыйгакны ярып салды. Һәм бак-бакны әйтер алдыннан, хорда булган бөтен җырчылар үзләре дә сизмәстән Әлтәфигә таба борылдылар.
Әлтәфи исә тұраташ болып қатқан, концерт өзілсә, бүтін ғайып үзінде болашаған ойында аңлаған иді. Һәм қоя ол ата үрдәк болып қышқыру, аның хәлі ғымымен жырларлық та түгіл иді.
Әлтәфиге бұрылдылар, аның таш юзін, жансыз қарашын тұйдылар.
Һәм нәк баяғы урында бүгіліп түшіп күлә башладылар. Бу күлі сәйірек, қорқудан күлі үйді бұғай. Зарифуллин тағын чаршауға барып ябышты, әмі халық тауыш құптарды. Япма, Нікеш, япма, молодцы! Давай-давай, жырлағыз, исключительно шапшыға давайғыз!
Бүтін зал күш келе. Барысы да бәхетлі күлі білен шарқылдыйлар. Сызғыралар, хихылдыйлар, қол шабалар еді. Баязитова қорқынған қияфет білен жырның сұңғы ярдысын башлады.
Центральный урамында жырлап ерірбіз әлі.
Залдан кімдір ашы тауыш білен ярып, «Эх!» деп сірен салды. Хәм хорны күтіп тәттірмастан, дүдәк-дүдәкні залдағы халық башлады.
Хорның енді әліккігі тәртебі юғалған еді. Шуңа күрә бақ-бақны, малайлар, қызлар бір болып қышқырдылар. Хәм нормаль гіна бітірәбіз деп тұрғанда, енді сәхнәдә күліші юғ еді. Залдан бірнеше кіші «Пәк-пәк» деп ата үрдәк тауышын берді. Хәм шул мезгілдә зал белән сәхнә арасында айырма бітті.
Клубта болған бүтін халық, залдағысы, сәхнәдәгісі, сәхнә артындағысы, мұржа үстіне қадар сырышқан малайлар, алғы рәтті тізләрінә бала отыртқан хатыннар, құлақшын бүріклі ирләр, шайқала-шайқала бола еткірә күләләр еді.
Концерт біткенде шаршауының тігі яғында гіл мақтау сөзлергіне іштіліп тұрды.
Молодцы! 15 тәңке жәл түгел! Тағын келігіз, 20 тәңке болсын!
Бұл минутта бүтін күші шат еді.
Әлтәфи самасуттан құтылып қалды. Әмі шул күннен сың аңа «Ешілбаш» деген қушамат тағылды.
Келешек бұлынар, әгер бұл қушамат Әлтәфи Халимовның нәсіліне көшсе, мұның сәңғәт тарихына бәйлі екенін башларына да кіртмей шәгінді.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы, әдип Мөхәммәт Мәхтиевнең «Без 41-нче елы балалары» дигән әсәреннән кайбер өзекләрне тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов укыды. Моноспектакль Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Классик әдәбиятебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.